Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Yakkabog'dagi voqeadan biroz o'tib, Prezident Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorning mulkini asossiz buzishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirdi. Jinsiyotchiliklar jamoasi Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolbozlik haqidagi moddani Jinoyat kodeksidan olib tashlashni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti vafot etgani aytilgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida rasmiy bayonot berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Navoiy shahrida eshak va harom bo'lgan mol go'shtlarini sotish bilan shug'ullangan karmanalik qassoblar qo'lga olindi. Navoiy 24, Navoiy viloyati yangiliklari Telegram kanalining xabar qilishicha, mazkur holat 18 iyul kuni Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Navoiy viloyat boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida aniqlangan. Tadbir davomida 1 tonna 727 kg iste'molga yaroqsiz mahsulot olib qo'yilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat avvalida Gurbanguli Berdimuhamedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilagan. Avvalroq YouTube tarmog'idagi Erkin Turkmaniston muxolifatchi kanali Ashxoboddagi o'z muxbirlari so'zlariga tayangan holda davlat rahbari 20 iyul kuni buyrak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etgani haqida xabar tarqatgan. Bu xabarni Turkmanistonning Rossiyadagi hamda Qirg'izistondagi elchixonalari inkor etgan. Daxlsizligi bekor qilinib tergovga chaqirtirilgan sobiq prezident Atambayev Rossiyaga uchib ketdi. Avvalroq Atambayev Qo'ytosh qishlog'idagi uydan turib, o'zining hibs etilishi oldini olish maqsadida Qanddagi Rossiya havo bazasi orqali mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganini bildirgan. U Qirg'izistonga 25 iyul kuni qaytib kelishini aytgan. Qirg'iziston parlamenti 27 iyun kuni Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum etish yuzasidan ovoz bergan, bu esa huquq-tartibot idoralariga uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun imkon yaratadi. Sobiq prezident daxlsizlik maqomidan ajratilganidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 marta so'roqqa chaqirilgan, biroq biror marta ham so'roqqa bormagan. 2016 yilgi AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini tergov qilib kelayotgan AQSh maxsus prokurori Robert Mueller Kongressda ko'rsatma berishi kutilmoqda. Bundan 3 oy oldin Mueller 2 yilcha davom etgan tergov natijalarini e'lon qilgan edi. Mueller guruhi AQSh razvedkasining Rossiya Donald Trump g'alaba qozongan saylovga aralashgani haqidagi xulosalarini tasdiqladi. Mueller 24 iyul kuni avval Kongressning vakillar palatasi yuridik kengashida, so'ngra razvedka qo'mitasida ko'rsatma beradi. Mueller ko'rsatmasi davomida qizg'in savollar berilishi va ko'rsatmalar o'z yakuniga yetganidan keyin Trump va uning tarafdorlari hamda prezidentga qarshilar turli munosabat bildirishi kutilmoqda. Rossiyada taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy badantarbiya qilish uchun uydan chiqishi bilanoq politsiya tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Navalniyning o'zi 24 iyul kuni Instagramda xabar qildi. Muxolifatchi Moskva politsiya bo'limida olingan qisqa videoni ham e'lon qildi. Ba'zan sport zarar ekanligini aytishadi. Bu to'g'ri. Biroz yugurish hamda bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan ayolimga gul olish uchun uydan chiqdim. Endi esa politsiya bo'limida tentakka o'xshab yugurish kiyimida turibman. Yuliya, bunday bo'lgani uchun kechir, deydi muxolifatchi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi Navalniy 11 iyul kuni Moskvada ruxsat berilmagan norozilik namoyishida qatnashgani uchun 10 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqan edi. Keyingi yillarda Navalniy 10 dan ortiq marta qo'lga olindi. U bunga qadar umumiy hisobda 200 dan ortiq kunni panjara ortida o'tkazdi. Dunyoning 5 qudratli davlati joriy oy oxirida Eron bilan Fors ko'rfazida kuchayib borayotgan keskinlikni yumshatish va yadroviy kelishuvni qutqarib qolish uchun muzokara o'tkazadi. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy rasmiylarining Eron hukumati vakillari bilan uchrashuvi 28 iyul kuni Venada o'tkaziladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat idorasi xabar tarqatdi. 6 davlatning Eron bilan 2015 yili imzolagan kelishuviga muvofiq Tehron iqtisodiy sanksiyalar olib tashlanishi evaziga o'z yadroviy dasturi ustidagi ishlarni cheklash majburiyatini zimmasiga olgan edi. O'tgan yili Donald Trump AQShning bu kelishuvdan bir tomonlama chiqqanini e'lon qilib, Eronga nisbatan jazo choralarini qayta joriy qildi. Buning ortidan Eron ham o'z yadroviy dasturini davom ettirajagini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlarning bino inshootlarini buzish va buning uchun kompensatsiya to'lash borasida tizimli yondashuv yo'qligini ta'kid qildi. Bu tanqid Mirziyoyev raisligida 23 iyul kuni o'tgan kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida yangradi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Barcha hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Asosli zarurat bo'lmagan holda tadbirkorlarga tegishli mol-mulkni buzishga umuman yo'l qo'ymasligi zarur va shart, dedi prezident. Mirziyoyev Adliya va Moliya vazirliklari Savdo-sanoat palatasiga biznes ombudsman ishtirokida mol-mulkni buzish va kompensatsiya to'lash tartiblarini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif kiritish vazifasini topshirdi. Adliya vazirligi 22 iyul kuni davlat idoralarining uyi va boshqa ko'chmas mulk buzilgan o'zbekistonliklarga 300 milliard so'mlik kompensatsiyani hozirgacha bermaganini bildirgan. Avvalroq Ozodlik Qashqadaryo viloyatida hokimlikning kreditga qurilgan yangi do'konlarini kompensatsiyasiz buzish urinishiga qarshilik ko'rsatgan tadbirkor Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani haqida xabar qilgandi. Bu voqea ortidan tuman prokuraturasi tadbirkor B.I.ga nisbatan qasddan odam o'ldirishga urinish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Seshanba kungi video selektorda tadbirkorlarga tegishli mol-mulklarni asossiz buzmaslik masalasiga e'tibor qaratilishiga Yakkabog'dagi hodisa sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Majlisda prezident bundan buyon viloyat, shahar va tuman hokimlari hamda o'rinbosarlari oldiga yangi talab qo'yilishi, endilikda ulardan o'zlarining 70% vaqtini tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi talab etilishini urg'ulagan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Ozodlikka andijonlik fermerlardan kelgan bu xabarni g'allani qabul qilib olgan korxona Andijon don mahsulot vakili tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu yilgi g'alla uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul bankdagi hisoblariga tushmayotgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ravishda andijonlik ikki fermerdan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Fermerlardan birining Andijon tumanidan ekanligi aniq, ikkinchisi qaysi tumandanligini yozmagan. Lekin ikkalasi ham topshirgan doni evaziga pul tushmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Andijonning qaysi tumanidan ekanligini yozmagan fermerning xati mana bunday boshlanadi. Men Andijondanman, fermerman. Fermerlar tomonidan davlatga sotilgan bug'doyning pullari davlat tomonidan viloyatdagi don korxonalariga fermerlarga berish uchun yetkazib berilgan deb eshitdim, lekin bu pullar fermerlarga berilmayapti. Buning sababi Agrobank ruxsat bermayapti. Andijonning shu nomdagi tumanilik boshqa fermer ham g'allasi pulini ololmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Hatto bankning o'zi yashaydigan tuman filialining konkret xodimlari ismlarini, ularning telefonlarini aytdi. Ozodlikning bu xabarlardan paydo bo'lgan savoliga Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi mutasaddisi bunday javob berdi. Agar fermerga don uchun pul tushmayotgan bo'lsa, bunda bizning aybimiz yo'q. Pulini g'allasini sotib olgan tashkilotdan so'rashsin. Fermer hisob raqamiga kelib tushgan pulni boshqa yo'nalishga chiqarmoqchi bo'lsa-yu, shu holatda muammo paydo bo'lsa, ayb bizda bo'lib qolishi mumkin, lekin siz aytayotgan holatda bizning aybimiz yo'q, dedi Agrobank mutasaddisi. Ozodlik fermerlarning g'alla pulini izlab Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'landi. Korxonaning o'zini tanishtirmagan vakili g'alla uchun pul tushmayotganini tan oldi. Biz o'z mablag'imizdan pul bera olmaymiz. Bizga g'alla uchun pulni Moliya vazirligi beradi. Zayafkalar berganmiz pul uchun. Moliya vazirligi bizga tushiradi, shundan keyin pulni o'tkazib beramiz. Bizga resurs kelmasa, pul o'tkaza olmaymiz, dedi Andijon don mahsulot rasmiysi. Uning aytishicha g'alla pulini Andijon tumani fermerlarigina emas, butun viloyat fermerlari kutmoqda. vakil shu kungacha pulning qancha qismi to'langanini, qarz necha pul ekanligini aytishdan bosh tortdi. Mavzuni o'rganar ekan Ozodlik andijonlik fermerlardan biri va Andijon don mahsulot o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgandi. Hujjatda mana bunday me'yor bor. Tayyorlovchi mahsulotni belgilangan tartibda qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 60 kundan kechiktirmasdan Moliya vazirligi tasdiqlaydigan narxnoma asosida uning yagona xarid narxidagi haqini to'liq to'lab beradi. Demak, fermerlarning pul tushmayapti deb arz qilishiga erta ekanda, bu savolni o'rganganimiz shartnomani imzolagan fermerning o'ziga berdik. Iye, 60 kun ekanmi? O'qimagan ekanman. Har yili 1-2 haftaning ichida yoq tushirib berishayotganda pulni, dedi andijonlik fermer.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Vafot etgan aytilgan Berdi Muhammedov Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdi Muhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat avvalda Berdi Muhammedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilagan. Rasmiy xabardan iqtibos. Davlat rahbarlari qardosh mamlakatlar o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. Deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Ikki tomonlama munosabatlar xalqaro va mintaqaviy siyosatga doir dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilgani ham aytilmoqda. Xabardan yana iqtibos. Prezident Turkmaniston rahbariga samimiy tabrik uchun minnatdorlik bildirib, joriy yil avgust oyining boshida Avaza milliy turizm zonasida bo'lib o'tadigan 1-chi Kaspiy iqtisodiy forumni o'tkazishda muvaffaqiyat tiladi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Turkmaniston prezidentining O'zbekiston prezidenti bilan telefon orqali muloqoti Gurbanguli Berdimuhammedov ning o'limiga oid turli xabarlar tarqalib turgan paytda berilgan birinchi rasmiy xabardir. Avvalroq YouTube tarmog'idagi Erkin Turkmaniston muxolifatchi kanali Ashxoboddagi o'z muxbirlariga tayangan holda Turkmaniston rahbari 20 iyul kuni buyrak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etgani haqida xabar qilgandi. Ozodlikning Turkman xizmatiga ham Turkmaniston prezidentining o'limi haqidagi ma'lumotlar kelib tushgan, biroq buni tasdiqlatish yoki inkor qilish imkoni bo'lmagan. Bu xabarlar ortidan Turkmaniston prezidenti Berdi Muhammedovning o'limiga oid xabarlar haqiqatga muvofiq kelmaydi deya xabar qildi TASS agentligi Turkmanistonning Rossiyadagi elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda. Mishmishlarni Turkmanistonning Qirg'izistondagi elchixonasi ham inkor etgan. Berdi Muhammedov so'nggi bor omma oldida 5-chi yil kuni ko'rinish bergan. 15-chi yil kuni matbuot xizmati prezident ta'tilda ekanini ma'lum qilib, uning nabiralar bilan o'ynayotganiga oid video yozuvni tarqatgandi. Xroniki Turkmenistan nashri ma'lumotiga ko'ra, prezident uchog'i 12-chi yil kuni Germaniyaga uchib ketgan. Aytilishicha, uchoq Germaniyaga Berdi Muhammedovning og'ir ahvolda bo'lgan onasini olib borgan va prezidentning yo'qolib qolishi uning o'limi bilan emas, balki onasining og'ir xasta ekani bilan bog'liqdir. Berdi Muhammedov Turkmanistonga 2007 yili avvalgi davlat rahbari Sapar Murod Niyozov o'limidan keyin prezident bo'lgan. 2016 yil sentyabrda Turkmaniston konstitutsiyasiga davlat rahbari vakolatlarini 5 yildan 7 yilga uzaytirishni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. O'shanda prezident bo'lib saylanish uchun yosh cheklovi ham bekor qilingan. Bu o'zgartishlar hozirda 62 yoshda bo'lgan Berdi Muhammedovga yana ko'p yillar davomida hokimiyat tepasida qolish imkonini bergan. Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga 1 oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Yakkabog'dagi voqeadan biroz o'tib, prezident Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorning mulkini asossiz buzishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirdi. Jinsiyotchiliklar jamoasi prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolbozlik haqidagi moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti vafot etgani aytilgan Turkmaniston prezidenti Berdi Muhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida rasmiy bayonot berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Ozodlik ko'zlarini O'zbekiston geylar, lesbiyanlar, biseksual va transgenderlar jamiyati a'zosi deb tanishtirgan bu faollar o'zbek jamiyatida kuchayib borayotgan gomofobiyaning korrupsiya va inson haqlari toptalishi uchun qulay zaminga aylanganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka O'zbekiston LGBT jamiyati faollarining prezident Mirziyoyevga yuborilgan yozilgan murojaati nusxasi yuborildi. Hozirgi kunda konservativ va gomofoblashayotgan jamiyat LGBT jamiyatining vakillarini tutib, ularning tahqirlangan, do'pposlangan videolarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borishmoqda. Shuningdek, internet nashrlarida gay bo'lgani uchun qamalgan haqidagi xabarlar ham chiqayapti. Biz mana shunday voqea hodisalar haqida manbalarni to'plab Human Rights Watch tashkilotiga yubormoqchimiz. Maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-moddaning olib tashlanishiga erishish. Albatta, bu modda qamoq, samosud hamda korrupsiyaga yo'l ochmoqda, deyiladi murojaatnomada. Ozodlik bilan xavfsizlik xavotirlari bo'yicha shaxsini ochiqlamay gaplashgan murojaat mualliflaridan biri LGBT vakillari murojaatnoma orqali O'zbekiston prezidenti diqqatini o'z muammolariga qaratish ekanini aytdi. Kam sonli bo'lganimiz uchun gomofoblashayotgan ko'plab insonlarga ijtimoiy tarmoqlarda LGBT vakillari nega mavjud ekanligi haqida ilmiy asosga ega manbalar bilan tushuntirishga harakat qilmoqdamiz. Hozirgi kunda LGBT vakillarini ovlash avjiga chiqqan. Ularning nomidagi uyatni olib tashlash uchun pul so'ralishi ko'p kuzatilmoqda, dedi jamoa a'zolaridan biri. Ozodlikka gapirgan faolga ko'ra, ijtimoiy tarmoq va messenjerda o'zbekistonliklarni gey va lesbiyanlarni ovlash va jazolash missiyasiga da'vat qilayotgan guruhlar paydo bo'lgan. O'zlarini jinsiy ozchilikka qarshi axloq politsiyasi sifatida taqdim etayotgan bu guruh a'zolari LGBT vakillarini ovlab, ularni iqrorlar aks etgan video tasvirlarini internetda tarqatish, ularni shantaj qilib, pul undirish bilan shug'ullanmoqda, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Asosiy maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-modda, ya'ni besoqolbozlik moddasini olib tashlanishiga erishish. Biz ham O'zbekistonda barcha kabi haq-huquqlarga egamiz. LGBT huquqlari ham himoya qilinsin. O'zbekiston matbuoti ham bizni tahqirlanish holatlarini yoritsin. Hozirgi kunda juda ko'plab davlatlar va ko'plab xalqaro tashkilotlar LGBT huquqlarini oldingi o'ringa qo'ygan bir paytda Mirziyoyevning 120-moddani olib tashlashi ularning haqiqiy olqishiga sazovor bo'ladi, dedi O'zbekiston LGBT jamiyat vakili. 18-iyul kuni mahalliy matbuotda Toshkentda ikki erkakning jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblanib, hibsga olingani xabar qilindi. Aytilishicha, Toshkentning Chilonzor tumani 3-kvartaldagi kvartiralardan birida ushlangan bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik asosida jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19-iyul kuni zavod davrasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ydi. Ishchilar may oyidan beri maoshsiz ishlayotganiga shu tariqa norozilik bildirdi. Bu tadbirda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi va prokuror ish haqqi darhol to'lanishini va'da qilgandan keyin norozilar zavod darvozasini ochgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining 50dan ortiq ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab yopib, may oyidan beri to'lanmagan ish haqlari zudlik bilan berilishini talab qildi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan. 19-iyul kuni ham ertalab direktorning oldiga borib, qariyb 3 oydan buyon maoshsiz ishlayotganimizni, qiynalib ketganimizni aytdik. U shu bugun soat 4gacha tushirib beraman deb va'da berdi, lekin yana aldadi. Ishchilar bundan darg'azab bo'lib, darvoza oldida to'plana boshladi. Ishdan chiqqan 50dan ortiq odam bor edi. Ishchilar bo'lmasa zavodga bitta mashina kirmaydi ham, chiqmaydi ham deb darvozani ikki tomonidan svarkalab tashlashdi, deydi ishchi. Norozilik aksiyasida ishtirok etgan boshqa ishchining aytishicha, ishchilar zavod direktori mashinasining kalitini ham olib qo'yishgan. Pichoq borib suyakka yetdi. Qariyb 3 oy faqat maoshga kuni qolgan oilaning ahvoli nima kechishini bilasizmi? O'sha kuni zavod direktori ham mast holatda keldi. Buni ko'rib ishchilarning battar g'azabi qo'zg'adi. Haydovchisidan mashina kalitini tortib olishdi, deydi u. Ozodlikka yuborilgan videoda zavod hududiga kirmoqchi bo'lgan zavod direktori avtomobilining kaliti tortib olingani aks etgan. Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri shundan so'ng voqea joyiga shahar hokimi va prokurori chaqirtirilganini aytadi. Birpasdan keyin hokim bilan prokuror yetib keldi. Hokim ishchilarning dardini diqqat bilan eshitdi. Zavod direktoriga dushanbagacha bularning oyligini topib ber deb qattiq topshiriq berdi. Keyin ishchilar tinchib, darvozalarga svarkalangan to'siqlarni kesib olib tashlashdi. Lekin bugun seshanba bo'lsa ham oylikdan darak yo'q. Zavod ham yakshanba kuni tushdan keyin ishdan to'xtadi. Nega to'xtatishganini biz bilmaymiz, deydi ishchilardan biri. Zavod direktori Jahongir Sultonovning telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ohangaron Shiferning 54% aksiyasiga egalik qilish huquqini yaqinda qo'lga kiritgan O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligining bo'lim boshlig'i Shavkat Mamatov ozodlikka mazkur holatdan xabari borligini aytdi.
Biz hozir tegishli choralarni ko'ryapmizki, qani agar shu hozir o'z sanoat qurilish materiallari davrida ishonchli boshqaruvga berilgan mana shu Mega Golden House MCJ qo'shma korxonasi tomonidan lozim darajada ishlar bajarilmagan taqdirda bu masala biz agentlik tomonidan rahbariyat ishtirokida ko'rib chiqiladi.
Mulozim bu voqeaning o'rganilayotgani va korxonada audit tekshiruvi o'tkazilishini bildirdi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Mansur To'ymayevning tadbirkor tomonidan yoqib yuborilish haqida ozodlik tarqatgan xabarga 23 iyul kuni mahalliy matbuot orqali izoh berdi. 2019 yil 20 iyul kuni soat 17:30 da 1976 yilda tug'ilgan Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari MT Hisor Sarlochin MCJ'ga tegishli savdo do'konlarini buzish ishlarini tashkillashtirayotgan vaqtda mazkur jamiyatda ishlovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaro B.I. o'ziga tegishli savdo do'konini buzilishiga faol qarshilik ko'rsatib, MT'ning yuz qismiga yelim idishda bo'lgan benzin yoqilg'isini sepib uni yoqib yuborgan. Oqibatda MT tanasining 35-40% kuyib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan shu kuni tuman prokuraturasi tomonidan B.I.ga nisbatan jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tegishli protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan rasmiy bayonotda. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20-iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10ga yaqin yakkabog'lik ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida sinovga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. To'ymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'o'day buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugur chaqib ustiga otuvdi, To'ymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi, deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20-iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ishlanayotgani yo'q, dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'rashni tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiysi ham To'ymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur To'ymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosariga jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor Yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ozodlikning 20-iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
daxlsizligi bekor qilinib tergovga chaqirtirilgan sobiq prezident Atambayev Rossiyaga uchib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 24-iyul kuni Qand shahridagi aviabaza orqali Rossiyaga uchib ketdi. Bu haqda Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining rasmiy vakili Qunduz Joldibayeva Facebookdagi o'z sahifasi orqali ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, Atambayev bilan birgalikda Rossiyaga Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining yana 4 vakili uchgan. Joldibayeva Atambayevni chaqirgan taraf RusJet VSRRG-95B rusumidagi uchoq yollagani, ularni Moskvada uchrashuvlar kutayotganini ma'lum qildi. Biroq sobiq prezident Rossiya poytaxtida kim bilan uchrashishini ochiqlagani yo'q. Atambayevning Qirg'izistondan chiqib ketishi yuzasidan mamlakat rasmiylari hali biror izoh berganlaricha yo'q. Avvalroq Atambayev Qo'ytosh qishlog'idagi uydan turib, o'zining hibs etilishi oldini olish maqsadida Qanddagi Rossiya havo bazasi orqali mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganini bildirgan. U Qirg'izistonga 25-iyul kuni qaytib kelishini aytgan. Qirg'iziston parlamenti 27-iyun kuni Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum etish yuzasidan ovoz bergan. Bu esa huquq-tartibot idoralariga uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun imkon yaratadi. Sobiq prezident daxlsizlik maqomidan ajratilganidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 marta so'roqqa chaqirilgan, biroq biror marta ham so'roqqa bormagan. 22-iyul kuni Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Mirlan Kanimetov sobiq prezident Almazbek Atambayevning Qo'ytoshdagi uyiga bordi. Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining rasmiy vakili, sobiq prezidentning maslahatchisi Qunduz Joldibayevaning Azadlikka aytishicha, Ichki ishlar vazirligi vakili Atambayevning so'roqqa borishdan bosh tortishi sabablarini aniqlashtirish uchun kelgan. 23-iyul kuni Atambayev vakili Sergey Slesarov sobiq prezident Aziz Batukayevning ozod qilinishi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi savollariga faqat ommaviy axborot vositalari orqali javob berishga tayyorligini bayon qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada 21-iyul kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida prezident Vladimir Zelenskiyning Xalq xizmatkori partiyasi eng ko'p ovoz oldi. Endilikda prezident bosh vazir tayinlashi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Zelenskiy hukumat tepasiga iqtisodiyot yoki moliya sohalarida tajribaga ega bosh vazir kelishini istamoqda. Prezident partiyasi yetarlicha ovoz olgani uchun koalitsiya tuzish shart bo'lmaydi. Shu sabab Zelenskiy muammosiz bosh vazir tayinlashi mumkin. Ammo prezident taklif qilgan nomzodni Verxovnaya Rada deputatlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ushbu masalada Rossiya bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan partiya qiyinchilik tug'dirishi mumkin. 21-iyul kuni saylov o'z yakuniga yetgandan keyin Zelenskiy:
"Я гадаю, що саме прем'єр-міністром в Україні повинно бути, ще раз повторю, повинно".
Bizga professional ta'limga ega, avvalambor Ukrainada, undan keyin G'arbda hurmatga sazovor bo'lgan mustaqil kuchli odam kerak. Boshqalarga o'rnak bo'la oladigan iqtisodiy guru kerak, dedi. Zelenskiy talablariga mos keladigan ikki nomzod borligi aytilmoqda. Bular 2014-2016 yillarda Ukraina iqtisod vaziri lavozimida ishlagan litvalik Aivaras Abramavichus hamda sobiq moliya vaziri Aleksandr Daniluklardir. Abramovichus saylov natijalarini olqishladi. Liberal qarashlarga ega bo'lgan siyosatchi 2016-yilda prezident Petro Poroshenko hamda uning biznes hamkorlarini korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmayotganlikda ayblab, iste'fo bergan edi. Daniluk esa 2018-yilning iyunigacha moliya vaziri lavozimida ishlagan. Daniluk ham ishdan ketayotganini e'lon qilganda, korrupsiyaga qarshi kurashdagi kamchiliklarni tanqid qilib, mamlakatini sotmasligini aytgan edi. Kiyev bir necha yildan beri g'arb moliyaviy yordamiga tayanib keladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 3.9 milliard dollar qarz berishga rozi bo'lgan. Kuzda Zelenskiyning ushbu mablag'ning so'nggi 2 milliardini olish maqsadida jamg'arma bilan muzokara olib borishi kutilmoqda. Bosh vazirlikka nomzod bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa shaxslar orasida naftagaz shirkati xodimlari Andriy Kobelev hamda Yuriy Vitrenkolar bor. Ammo ushbu ikki tadbirkor hukumatga qarashli shirkatda ishlaganiga qaramasdan yirik bonuslar olgani uchun tanqidga uchrab keladi. Bosh vazirlikka yana bir nomzod 2014-2016 yillarda Ukraina Milliy banki direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan Vladislav Rashkovandir. Rashkovan ayni damda Xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainadagi direktori o'rinbosari vazifasini bajarmoqda. Yana bir yetakchi nomzod 35 yoshdagi Maksim Nefyodovdir. Iqtisod vazirligida ishlab kelgan Nefyodov parlament saylovlaridan bir hafta oldin Ukraina chegara xizmati yetakchisi etib tayinlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.